Tak, prosím vás zaškrtnout, či souhlasíte s nahráváním a už nahráváme. Takže já vám ještě jednou přeju dobrý večer. Vítám vás u prvního webináře pro nelogopedy, jehož tématem je vývoj řeči. Já jsem Petra Nejedlá, logopedka s celostním a respektujícím přístupem, autorka projektu Vývoj řeči v souvislostech. Potkáváme se spolu ve facebookové skupině Vývoj řeči v souvislostech a také ve skupině Vývoj řeči v souvislostech pro pedagogy anebo na webu www.vývojřeči.cz. Snažím se informovat, snažím se šířit souvislosti, snažím se šířit všechno, co mi v souvislosti s tím vývojem řeči přijde důležité. Je tam těch souvislostí prostě hodně. Souvislosti mám moc ráda a baví mě, jak mohou být mnohdy úplně nečekané, zvláštní, jak je to všechno široké, propojené, propletené. A když to s rodiči rozplétáme, tak je to prostě něco skvělého, když nacházíme cestičky a jde nám to krásně. A nejenom s rodiči, ale právě dneska i s vámi, pedagogy a chůvami, protože to mi připadá obrovsky důležité. A my jdeme na to, mrkneme se na to, jak to je s tím vývojem řeči v různých souvislostech, z různých úhlů pohledu, co se nám tam může zamotat a jak se z toho pokud možno vymotat, anebo pomoci rodičům, protože ona někdy ta podpora, to vaše vlídné slovo, to, že už jste to třeba viděli, zažili nebo o tom někde slyšeli a víte, co s tím, může pro ty rodiče být obrovsky důležité, protože mnoho rodičů hledá, tápá, váhá a vlastně nevědí, na koho se obrátit. A vás potkávají každý den nebo často, pokud třeba vedete kroužky. A to je skvělé, že vidíte vy to jejich dítě, vidíte ty rodiče, máte nějakou jejich důvěru a můžete jim poskytnout informace, souvislosti, inspiraci a můžete je podpořit na té jejich cestě. A já zase můžu třeba podpořit vás, abyste měli těch informací a souvislostí o něco více. Já jsem nám tadyhle připravila, jestli nám, už nám to frčí, na začátek vývoj řeči jako dort. Já si ho takhle ráda představuju, protože mnoho rodičů a někdy i pedagogů a dalších odborníků hodně lpí na té výslovnosti a přitom výslovnost je ta třešinka na dortu, jaký máme tady. Protože výslovnost je něco, co může fungovat, až když fungují a pevně stojí ta všechna patra pod ní. Takže my tam máme zvuky a gesta, která se objevují kolem 8 měsíců. Od 8 do 16 měsíců je takové velké období gest. A zvuky se objevují samozřejmě už od narození, ale postupně se precizují, vylepšují, až se z toho kolem 12 měsíců stanou první slova, která se postupně začnou skládat do vět, které se postupně vylepšují, věty se rozšiřují z dvouslovných vět ve dvou letech na tříslovné ve třech letech a tak dále. Všechno se tam vylepšuje, skládá dohromady. A když toto všechno funguje, tak my se teprve můžeme věnovat výslovnosti. Tak jenom takhle na úvod a právě i hodně často tohle říkám rodičům, protože oni řeší, že dítě neumí některou hlásku, ale třeba opomíjí to, že to dítě nemá dostatečnou slovní zásobu, nebo neposkládá větu, a nebo poskládá větu, ale chybuje v ní, a nebo nesprávně časuje, skloňuje, něco tam někde vázne, ale rodiče velmi trvají na tom, aby dítě správně vyslovovalo. Tak tady je za mě velmi skvělé, když tam zazní od vás ta informace, že výslovnost je třešinka na dortu a že pracujeme s tou řečí celou a je tam dlouhá cesta, než se dostaneme k té samotné výslovnosti. Ale samozřejmě i o té tady bude dneska řeč i vývoj výslovnosti si probereme. Teď se ale podíváme na to, jaký je ten začátek. Od 3 měsíců můžeme u dítěte slyšet broukání, které je ještě vrozené a je u všech dětí na světě stejné, vydávají různé zvuky, zkouší, co jim ta pusinka dělá a hrají si s tím po svém. A od 6. až 8. měsíce se to proměňuje v napodobivé žvatlání, kdy už žvatlají děti podle toho, co slyší kolem sebe. Takže pak už se to velmi různí podle toho, jaké prostředí to dítě má kolem sebe, co slýchá. A začíná napodobovat první takové slabiky. Blíží se to už té naší řeči, i když úplným slovům to ještě má docela daleko. Ale už ty naše české děti mohou v této době dělat takové to ba, 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 ma, 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 dě, 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 ně, ně, ně. A když tohle to dělají, tak je to skvělé, protože nám tím ukazují, že slyší. Pokud to děti nezačnou dělat, tak je dobré se na to zaměřit a trošičku zpozornět a všímat si, jestli dítě slyší, jestli reaguje na zvuky. A kdybychom měli kdykoliv ve vývoji řeči, ať už u miminka nebo kdykoliv později, byť i sebe menší podezření, že tam není v pořádku sluch, tak určitě sluch je potřeba vyšetřit a řešit co nejdříve. Řeč a sluch jsou obrovsky provázané a pokud dítě neslyší nebo neslyší dobře, nemůže se řeč dobře rozvíjet. A každé i malé období, kdy dítě neslyší, může do vývoje řeči negativně zasáhnout. Takže určitě řešit už u miminek. A vlastně v téhleté době nám postupně začíná záměrná komunikace. Od 10. měsíce vnímáme stádium rozumění řeči a od toho 12. měsíce začíná dítě používat první slůvka a tam je důležité, že to porozumění předchází té aktivní řečové produkci. A to je důležité, protože to je zdaleka nejen u těch miminek, kde se ta řeč teprve rozvíjí, že nejdřív musí rozumět a potom to může začít používat. Ale nám se to vlastně může objevit a projevit ještě mnohem později, kdy to dítě nepoužívá třeba předložky nebo nepoužívá spojky nebo nepoužívá některé větné konstrukce. A bývá to právě dosti často proto, že jim nerozumí. Takže když jim nerozumí, tak samozřejmě neví, kdy, kde a jak je má použít. A tam zase je potřeba zpozornět, protože my potřebujeme, aby to dítě rozumělo té řeči, aby rozumělo i takovým těm složitým konstrukcím, složitým formulacím, složitým vyjádřením. Samozřejmě ne hned, ale postupně se to vylepšuje, ale je to prostě důležité vždycky sledovat. A když si právě všimneme toho, že dítě v řeči něco nepoužívá, tak je důležité se podívat na to, jestli tomu rozumí. Nejdřív to musí být v té pasivní slovní zásobě, potom se to dostává do té aktivní. Ono to zní takhle logicky a naprosto jasně a všichni bychom si to v pohodě odkývali, ale v praxi se na to ne vždy úplně tak podíváme. V praxi mi právě rodiče často říkají, on neříká tohle, on nepoužívá tohle, on tohle to nedělá. A pak zjistíme, že je to právě proto, že tomu nerozumí. Takže nejdřív musíme zapracovat na tom porozumění a potom se můžeme podívat na to používání. Aby dítě přešlo z období předřečového do období řečového, je důležité, aby navazovalo zrakový kontakt, ten je nám jasný, to asi víme, co je zrakový kontakt, je pro komunikaci velmi důležitý a pro hodně dětí složitý. Tam potom můžeme diskutovat o tom, když to dítě má nějakou poruchu třeba autistického spektra, nakolik si vynucovat ten zrakový kontakt, tam už je to takové na zváženou a složitější. Určitě to chce citlivě zvážit vždycky. A určitě řešit i s dalšími terapeuty. Je důležité, aby dítě pochopilo stálost předmětů. To je velmi zásadní, protože dítě je malinké, miminko, když mu něco zmizí ze zorného pole, tak má pocit, že to přestalo existovat. Tím pádem pro něj jakoby nemá smysl se o tom vyjadřovat. A my potřebujeme, aby pochopilo, že ta věc nezmizela, že jenom není vidět a může si ji klidně vyžádat, nebo si o ní můžeme povídat. Je důležité, aby dítě pochopilo sdílenou pozornost, to znamená takové to komunikování do trojúhelníku, kdy děťátko koukne na nás, koukne na věc, kterou potřebuje nebo která ho zajímá a tím nám vlastně o té věci něco sděluje. Vytváříme takovýhle pěkný trojúhelník a je to taková ta chuť něco sdílet, chuť nás o něčem informovat, chuť si o něčem povídat a tu některé děti nemají. A je důležité, aby dítě pochopilo, že má smysl komunikovat, aby chtělo komunikovat, aby nám něco chtělo říct, aby vědělo, že když nám něco sděluje, tak my na to nějakým způsobem reagujeme. Teď si možná někteří z vás říkáte, že jste tady pedagogové chůvy a že pracujete s podstatně staršími dětmi než s miminky, ale já bych tady ráda zdůraznila, že tohle to se vůbec nemusí týkat miminek, a že je hodně dětí a čím dál tím větší počet dětí, které jsou v tom předřečovém období, neverbálním období, ještě třeba ve 2 letech, ve 2,5, některé ve 3 letech. A je důležité se tam podívat i na tyhle věci, jestli fungují. Byť jsou to základní věci, zdravé dítě je zvládne mezi 8. a 12. měsícem úplně s přehledem, ale spousta dětí má nějaké problémy nebo má nějaké důvody, kde to prostě nejde a do té řečové fáze se to nepřehouplo. Takže určitě i u starších dětí, které nemluví, je dobré zkontrolovat tohle všechno. Potom vývoj řeči dětí od 1 roku do 3 let zhruba, jak by měl vypadat. Kolem 1 roku se objevují první slova. Dítě by mělo používat zhruba 10 slov a začíná chápat, že k jednomu předmětu, člověku nebo činnosti patří 1 slovo. Je to takové to základní nálepkování, jak kdybychom chodili po domě a dávali na všechno štítek, nálepku, tak takhle si to můžeme představit. Dítě se musí rozhlížet a vědět, tohle je skříň, tohle je stůl, tohle je máma, tohle je pes. Musí tam mít jasno, musí tahle ta spojení mít úplně jasná. Kolem 1 roku v 10 slovech, aby se dítě rozpovídalo více, tak tam je taková ta hranice zhruba 50 slov, kdy ta další slova už se pak nabalují snadněji. A když má dítě zhruba 200 slov ve slovní zásobě, tak už se mu začínají dobře tvořit věty. A tady je to hodně různé. My se ptáme většinou, jestli dítě tvoří věty kolem 2. roku věku. Pokud máte trošku starší děti, a já mám třeba 11-letého syna, tak ten měl ještě ve zdravotním průkaze tu otázku na to, jestli tvoří věty v 18 měsících. Ptala se na to paní doktorka v 18 měsících. A můj syn třeba v té době ty věty netvořil, takže a nebyl zdaleka výjimka. Je velmi mnoho dětí, které v 18 měsících neříkají ani ta slova, ale ta slova už by se tam pomalečku objevovat měla, nebo by k ním aspoň mělo být blízko. A kolem 2 let dvouslovné věty. Tady bych ještě řekla, že tam je dobré takové to spojení slovo a gesto, kdy dítě třeba řekne slovo a někam ukáže, nebo řekne slovo a zavrtí hlavou, nebo slovo a přikývne hlavou. To je taková jako takový předstupeň těch vět, kdy už vlastně tam je to spojení 2 prvků, říká nám vlastně 2 informace najednou, ale ještě se nepropojilo slovo slovo a zatím se nám propojilo slovo gesto. Takže tam je dobré to okomentovat jako celek a říct vlastně to, co by dítě chtělo říct, aby to tam slyšelo. Když tam má jako máma, tak řekneme máma, třeba nejí, nejde, nebo něco, nevidím mámu, nebo něco, co zrovna patřilo k tomu kontextu. Takže krásně to tam tomu dítěti doplnit. A taky je dobré, pokud dítě nemluví ve větách, zjistit, jestli má ve slovní zásobě slovesa, protože to někdy nemá a někdy mu tam tohleto chybí a tím pádem nemá z čeho ty věty utvořit, a tvoří jenom třeba tu a tam nějaká spojení 2 slov, ale do věty to má daleko. Takže určitě na ta slovesa je dobré se podívat. A tady jsem ještě dala malou připomínku, že pokud dítě začne mluvit později, pokud se později objeví ta první slova, pokud se později objeví ty první věty, tak se obvykle posouvají i ty další vývojové fáze. To znamená, že když pak se budeme bavit třeba o výslovnosti a o tom, že dítě by mělo třeba ve 3,5 letech zvládnout hlásku k, tak pokud začalo mluvit později, tak to tam zohledníme a úplně na to tolik netlačíme a spíš sledujeme, jestli je opravdu v pořádku ta slovní zásoba, gramatika, jestli se všechno rozvíjí, jak má a pracujeme třeba na těch základních předpokladech pro výslovnost, ale úplně to nemusíme tolik hrotit. Je tam trošičku větší ta rezerva, ačkoliv jsme rádi, když to ty děti do toho školního věku doženou, ale nepodaří se to vždy, takže je potřeba sledovat, jak ten vývoj řeči začal, kdy začal, jestli tam bylo nějaké zpoždění. Tak a my se podíváme, jaký velký kus cesty to dítě musí udělat, než mu jsou 3 roky. Jak asi tak by mohla vypadat řeč 3letého dítěte, jak bychom si to tedy asi nejspíš přáli vidět. Porozumění. Rozumí běžným otázkám, pokynům, vydrží poslouchat kratší pohádku, příběh, i když ještě nerozumí všemu, ale baví ho to. Zdravé děti s běžným vývojem řeči, s hezkým vývojem řeči, když se všechno daří, tak je baví poslouchat řeč. To je tam hodně jako důležité. Když je to nebaví, tak buď to nerozumí, nebo nemají dostatečnou sluchovou paměť, nebo nemají dostatečnou pozornost a je potřeba na tomhletom pracovat. Ne jim o to víc nutit tu řeč, ale pracovat s tou sluchovou pamětí, pracovat se sluchovým vnímáním, pracovat s pozorností, s celkovým soustředěním toho dítěte. Slovní zásoba u tříletého dítěte se pohybuje kolem 1000 slov. Používá především podstatná jména, slovesa a citoslovce. Postupně se přidávají další slovní druhy, především přídavná jména, číslovky, základní příslovce. Snadno si osvojuje nová slova. To je taky velmi typické u tříletých dětí nebo dětí kolem tří let, že nasávají nová slova jako houby a všechno, co zaslechnou, hned použijí a používají. Mnoho dětí to rovnou chytí adekvátně a úplně krásně zařazuje do kontextu a používá úplně skvěle všechna nová slova. Někdy se to trošku zamotá a je to legrace samozřejmě, ale pro mnoho dětí je to snadné, automatické, zábavné, zkoumají nová slova, mnohdy i řeší, co to je a chtějí to vysvětlit. Gramatika. Tříleté dítě mluví ve větách o třech slovech. Gramatiku si teprve začíná osvojovat a může se ještě dopouštět gramatických chyb. V této chvíli to ještě nemusíme řešit. Nicméně, pokud má dítě normální vývoj řeči do té doby, začalo mluvit kolem toho jednoho roku, užívalo nějaké první věty kolem dvou let, má dostatečnou slovní zásobu a v těch třech letech se začíná ta řeč vyvíjet výrazně bez gramatiky, výrazně to tam plete dítě a sází to tam úplně nahodile ta slova, neskloňuje, nečasuje a nemění ten slovosled podle situace, tak je dobré se nad tím zamyslet a opravdu se do toho trošičku ponořit a zkusit tomu dítěti maličko pomoct najít tu cestičku k té gramatice, trošku si s tou češtinou hrát. A pokud je vidět, že se dítě na tu gramatiku ale absolutně nechytá, tak už pomalinku to začít být sledovat tím směrem, jestli je tam vše v pořádku, nebo jestli to náhodou nemíří směrem k vývojové dysfázii. Už i u malých dětí se to může projevit, může to být patrné. Tak, výslovnost. Dítě tříleté vyslovuje samohlásky a, e, i, o, u, dvouhlásky a, o, a ze souhlásek by mělo umět p, b, m, t, d, n, f, v, h, ch a j. A začíná se tam pomaličku už klubat to k a l, ale tolerujeme do 4 let. Tady si všimneme jenom, že tam nejsou ještě sykavky, nejsou tam r, ř, ale v zásadě většina těch ostatních hlásek tam není. Je už ještě tam není, jsem chtěla říct, ještě tam není dětěně, protože to taky ještě dozrává trošku později. Takže dětěně, sykavky, r, ř, tříleťák umět nemusí, ale ty ostatní hlásky už ano. A mělo by taky být znát, že má fajn oromotoriku, to znamená, tahle ta orofaciální oblast by měla být pohyblivá, měla by fungovat, to dítě by mělo tou pusinkou hýbat, jazykem by mělo hýbat, mělo by hezky dýchat, ne pusou, ale nosem hezky, aby mu tam všechno koordinovaně a sladěně fungovalo, tím je všechno připraveno na krásný další vývoj řeči. Komunikační schopnosti tříletého dítěte se vyznačují tím, že jeví zájem o komunikaci, sdílení, dovede klást otázky, nejčastěji typu, co je to, některé děti se ptají i proč, některé děti se ptají už úplně na všechno v tomhletom věku. Obvykle dokáží doplnit verš nebo s pomocí rodiče zaspívat nějakou písničku. Takže tohle je ideální tříleták, tak se pak můžeme pobavit, kolik takových tříletáků kolem sebe máte. Ale je to takové, vyskytují se takové děti, určitě jsou a je to zase takové něco, k čemu míříme a kam se snažíme těm dětem trošku pomoci, pokud to jde. Tak, mrkneme se dále. Vývoj řeči po třetím roce věku, jenom tak v kostce. Po čtvrtém roce dítě užívá už všechny slovní druhy. Po pátém roce by měla být správná gramatická stránka řeči a po 6,5 letech správná výslovnost všech hlásek. Když se zadaří, tak je to skvělé. Ke slovní zásobě. Jako první se u dítěte objevují citoslovce a podstatná jména. Jak jsem říkala, tam musí vzniknout to základní spojení slovo, věc, osoba nebo děj. To je nesmírně důležité, protože pokud to tam dítěti nevzniká, tahle ta zásadní spojení hned na začátku, tak se mu ta slova neudrží. Nemají se vůbec k čemu chytit a jenom tak kolem něj protečou. Takže tahle ta základní spojení jsou velmi důležitá. Postupně přidáváme slovesa, která jsou důležitá pro tvorbu vět, to jsem taky zmiňovala, a přídavná jména. A úplně nejtěžší ze slovní zásoby a poslední, které se přidávají, jsou předložky, spojky a zvratná zájmena se a si. U těchto všech třech bývá problém jednak v tom, že jsou kraťoučké, sluchově hůře rozlišitelné, takže u dětí, které mají třeba horší sluchové vnímání, se může stát, že tam tyhle ty kratičké kousíčky ani nezaregistrují a tak to tam kolem nich zase jenom tak proteče a nechytí to. Některé děti jim nerozumí, a to je taky důležité si na to dát pozor, opravdu zjistit, jestli dítě rozumí předložkám, spojkám, i tomu se asi, jestli mu to dává smysl. Jak jsem říkala, čemu dítě nerozumí, to nezačne ani používat a my potřebujeme, aby to začalo používat. A tady maličko jenom upozorním, že když to tam chybí v řeči dlouho a dítě to opravdu nepoužívá, úplně jako cíleně vynechává tyhle ty věcičky drobné, tak tam může jít o vývojovou dysfázi, může to být jedna z těch částí, čím se vývojová dysfázie projevuje, ačkoliv tam samozřejmě těch projevů může být mnohem víc a neznamená to, že když dítě vynechává předložky spojky, že má automaticky vývojovou dysfázi, to určitě ne, ale zpozorněte a jak jsem říkala, zjistěte, jestli rozumí a jestli tím pádem je připraveno na to začít používat. Co se týče gramatiky, tak aby mohlo dítě tvořit věty, musí mít určitou slovní zásobu a musí si taky umět ta slova vybavovat. To je taky velmi důležité a taky dost velký problém dnešních dětí, že sice mají tu slovní zásobu relativně pěknou nebo některé i hodně pěknou, já si to vždycky představuju v hlavě jako šuplíčky se slovy, tak šuplíčky mají krásně naplněné, někdy i přeplněné, ale pak, když potřebují něco říct, tak vůbec nevědí, do kterého šuplíčku mají sáhnout. A to je problém. Proto je dobré hrát s dětmi různé takové ty řadící a třídící hry, taky cvičit sluch, sluchovou pozornost a sluchovou paměť, aby děti opravdu věděly, ve kterém šuplíčku co mají a do kterého šuplíčku mají sáhnout. A aby dítě používalo gramatiku správně, tak musí mít taky dobrou časoprostorovou orientaci. A na to se taky někdy zapomíná. V dnešní době se totiž docela často děje, že mají děti horší vnímání vlastního těla a sebe samých. Neuvědomují si tolik sebe samé v prostoru, ba ani v čase. Takže my s dětmi většinou vycházíme ze cvičení přes tělo a zlepšení toho vlastního vnímání, což je otázka vestibulárního systému pro priocepce a dalších systémů. O tom si podrobněji popovídáme někdy jindy, to by bylo zase na jiné a dlouhé povídání. Ale je důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy dítě nedobře vnímá sebe, tak nemá referenční bod. Nemá se tam čeho chytit, a tím pádem nám těžko může vyprávět, co bylo před chvílí a ještě předtím, nebo potom a ještě potom, když neví, co je tady a teď. A těžko nám může vyprávět něco se správně použitými předložkami a správně vyjádřenými prostorovými vztahy, když třeba nevnímá úplně dobře prostor na svém těle a ten nejbližší prostor kolem sebe. Takže určitě na tohle to myslete, pokud máte dítě s výraznějšími gramatickými problémy. Někdy se totiž děje i to, že se dítě třeba i dostane na logopedii a trénují na logopedii, ale mají třeba stále dokola za úkol skládat nějaké věty, vyprávět nějaké příběhy a v podstatě se to nadřít tu gramatiku. Jenomže on tam právě může být tadyhle ten hlubší problém s tou časoprostorovou orientací a tím pádem není možné toto dítě nadřít. Ono nemá v sobě tu kostru časovou, ve které by se mohlo orientovat a nevnímá sebe v prostoru. Takže nemůže říct, co je před, za, pod, nad, vedle, když neví, co je tady a teď. Takže to je jenom takové jako ťuknutí, abyste případně rodiče maličko naťukli i jiným směrem, že to nemusí být jenom čistě logopedický problém a čistě řečový problém, ale že to může být problém podstatně hlubší a je s ním potřeba pracovat úplně jiným způsobem. Já ještě se potom vrátím k tomu, jak, co se s tím dá dělat, co můžete rodičům říct a kam se obrátit. Tak, je potřeba, aby dítě používalo všechny slovní druhy a rozumělo i složitějším větným konstrukcím. Častý problém bývá právě to neporozumění, jak jsem říkala, jak těm předložkovým vazbám, tak těm složitějším souvětím. A bývá tam taky hodně často problém se sluchovou pamětí, kdy si dítě nezapamatuje nějaké pokyny po sobě jdoucí, což se někdy projeví až ve škole, kdy zaznívají takové pokyny jako vezmi si červenou pastelku a podtrhej všechna A. Tak už jsou tam dvě instrukce a některé děti z toho chytí jenom jednu, některé děti z toho chytí jenom pastelku, některé chytí jenom červenou, někdo chytí i tu červenou pastelku, ale nechytí už, co tam s ní má dělat. A tak podobně, toho je spousta, co tam může nastat. Takže určitě sluchovou paměť hlídat a to porozumění taky hlídat. Jsou to nesmírně důležité věci. Vyprávění. Na to, aby dítě dokázalo vyprávět, potřebuje dostatečnou slovní zásobu, dostatečnou gramatiku, dostatečnou zase tu časoprostorovou orientaci. Zase někdy na sílu chceme po dětech, aby vyprávěli, ale oni se nemají čeho chytit, takže nám vyprávět nemůžou, ani kdyby se rozkrájili. Je tam důležitá i paměť a chuť vyprávět. Tady nám hodně do toho vstupují emoce, protože co je emotivní, co děti třeba nadchne, nebo někdy i co je trápí, prostě co je emotivně vyhodí z nějakého toho jejich středu, nějaké rovnováhy, tak o tom mají většinou chuť vyprávět. O tom, co je nijak nezaujalo, nám většinou vyprávět nebudou. Takže je dobré se i podívat na to, na co se děti ptáme, jak se jich ptáme, nebo i rodiče, jakým způsobem se jich ptají, aby děti chtěli vyprávět. A sledujeme, jaký je rozdíl a jestli je rozdíl ve spontánním vyprávění a ve vyprávění podle obrázku. Protože jsou děti, které spontánně se rozpovídají moc hezky a jedou a jedou a jedou. Některé dokonce jedou k nezastavení, ale když po nich pak chceme něco vyprávět my, tak už si to nevybaví a neposkládají to dohromady. Takže je potřeba trénovat i to vyprávění, zařazovat i to, co děti třeba až tolik jako nebaví, nebo není to jejich volba, ne, že bychom jim naschvál dávali něco, co je nebude bavit. Vždycky se snažíme jim vybírat věci, které je nějakým způsobem zaujmou, ale takové to cílené vyprávění podle zadání má zase jinou kvalitu než to spontánní vyprávění. A my pak někdy můžeme zjistit, že i děti, které spontánně vyprávějí hodně, tak při tomhletom cíleném vyprávění selhávají. Tak je zase potřeba se podívat na to proč, co je tam za problém, co tomu dítěti nejde. Zřejmě tam bude něco někde nepropojeného a neladícího, takže určitě mrknout na to. Tak a my tady máme vývoj výslovnosti, jenom tak pro představu, ať víme, od jednoho roku do 2,5 let dítě začíná používat BPM a OIUE, DTN a artikulační postavení se upraví po třetím roce věku. To znamená, že DTN dítě sice říká, zvukově to zní jako DTN, ale není to ještě to úplně přesné s tím zvedáním toho jazyčku, protože na to dítě ještě není úplně motoricky stavěné. Od 2,5 do 3,5 au, ou, v, f, h, h, k, g. To k ještě s tolerancí do těch 4 let, od 3,5 do 4,5 bě, pě, vě, dětěňo, tam už se nám objevuje to měkčení a mělo by se tam objevit, taky se tam objevuje l. A tohle to je důležité, protože ty dětěňo jsou předstupeň pro čšž, čšž je předstupeň pro csz. A l je předstupeň pro r, r je předstupeň pro ř. Takže tahle ta návaznost je důležitá a je dokonce důležitější, než to, aby se ty hlásky objevily přesně v tom stanoveném roce, přesně v tom stanoveném okýnku. My potřebujeme, aby nám hlavně fungovala ta návaznost, to pořadí. Protože ve chvíli, kdy toto dítě už přeskočí a děje se velmi často, asi nejvíc to, že dítě začne používat CSZ, ale ještě nepoužívá ČŠŽ, takže všude má CSZ. i takové to siska a sasek a sesit a podobně. A tam už se většinou dítě samo od sebe k tomu čiši, že nevrátí. A je potřeba mu to trošku ukázat, trošku ho tam navést, nasměrovat, aby to začalo fungovat. A podobně, když dítě začne říkat R, ale ještě neříká L, má tam nejčastěji takové to L, tak to L tam má taky tendenci tam zůstat a nenapravit se samo od sebe. Takže tohle to je dobré hlídat. A po případě taky upozornit, pokud už je dítě za tím věkovým limitem, kdy mělo ty některé hlásky zvládat a něco tam přeskočilo, tak už to tam s největší pravděpodobností samo nedozraje a je potřeba tomu maličko pomoci. Co sledovat v souvislosti s řečí hlavně? Ono je toho mnohem víc, na co by bylo dobré se podívat, ale my se pak ještě některé ty věci určitě rozebereme v těch dalších webinářích, na některé oblasti se podíváme ještě podrobněji a ještě praktičtěji. Tohle je takový ten základ hodně pro přehled, takže my se určitě podíváme na lateralitu, koordinaci a spolupráci hemisfér, motoriku, hrubou, jemnou, grafomotoriku i oromotoriku, hmat, sluch a zrak. To jsou takové věci, které jsou hodně, hodně zásadní a můžete se na ně určitě podívat u dětí dobře, zvláště pokud jste s nimi někde ve školce nebo na kroužku, tak máte možnost takového toho porovnání i s ostatními dětmi, nemyslím ve smyslu srovnávat, že tento umí líp a tento umí hůř, ale uvidíte mnohem lépe než rodiče v tom kolektivu dětí, pokud někdo opravdu tam začíná mít problémy nebo dokonce už má nějaké problémy. Lateralita a spolupráce hemisfér. Na nastavení spolupráce hemisfér má zásadní vliv motorický vývoj v prvním roce života. To je taková informace, kterou byste měli vědět, ale hlavně ji poskytnout rodičům. Pokud vidíte, že ten motorický vývoj není v pořádku, je dobré se zajímat o to, jak probíhal vývoj dítěte v prvním roce života, jestli se plazilo, jestli lezlo, jestli proběhly všechny vývojové fáze, protože oni jsou všechny velmi důležité na vývoj mozku. A pokud neproběhly, tak je dobré se k ním vrátit skrze fyzioterapii nebo jiná cvičení, která umožňují toto docvičit a natrénovat tu spolupráci hemisfér. Vyhraněná lateralita by měla být kolem 4,5 let a určitě by měla být před nástupem do školy. Je to velmi důležité, protože pokud dítě stále střídá a neví, je to problém, mozek neví, kam má vysílat signál. Co to asi nejvíc způsobuje, je obrovská únava u toho dítěte. Je malé procento dětí, které jsou opravdu obouruč, i malé procento dospělých lidí samozřejmě, ale ti se vyznačují tím, že s tím opravdu nemají problém. Ty si prostě vezmou jednou, tak a neřeší to. Ale když vidíme, že dítě přehazuje, neví, ty výkony v té grafomotorice nejsou nic moc, dítě s tím taky není moc spokojené a je z toho opravdu unavené a přetížené, tak je to špatně a je potřeba opravdu tu lateralitu řešit a najít, která ta ruka bude ta vedoucí. Složitá může být i skřížená lateralita, kdy je vedoucí jiné oko než ruka, například levé oko a pravá ruka, kdy se ty signály z levého oka dostávají do pravé hemisféry, z pravé ruky do levé hemisféry. Teď se to tam tak různě kříží, proplétá, ale nepotkává, tak pak je to pro to dítě zase především dřina a může se stát, že tam dělá i nějaké chyby, něco se mu tam nepodaří, něco se nepotká a je to prostě zase složité pro to dítě. Tak, dále se podíváme, jak na to, jo, hemisféry, když nespolupracují, teď jsem se tady maličko zasekla, protože se tam tady ještě někdo hlásí do studia, ještě i v tomto čase, tak když hemisféry nespolupracují, tak to taky poznáme, protože je to dítě většinou nekoordinované, nesladěné, některé činnosti mu nejde to dát dohromady, takže to je taky dobré zase vědět, že se s tím dá pracovat, dá se cvičit. Úplně nejjednodušší způsob jsou křížová cvičení. Nevím, jestli znáte, tak se pak když tak o nich pobavíme, ale myslím, že ty jsou jako celkem známé. A my se podíváme tady ještě zase na další, jestli nám to teda poskočí, tak související koordinace a souhyby. právě může souviset s tím, že nejsou dobře sladěné hemisféry, že se mezi nimi nedobře předávají informace, tak pak to může vést k různým koordinačním problémům, nebo to bývá při poruchách vestibulárního systému nebo propriocepce, to jsou zase ty systémy, které umožňují dítěti, aby si dobře uvědomovalo svoje tělo. Pokud to tak není a svoje tělo si neuvědomuje dobře, tak právě tam můžou být ty koordinační obtíže buď, anebo ty souhyby. Souhyby znamenají to, že dítě není úplně schopno izolovaných pohybů některé části těla. My to na logopedii hodně často vidíme, i když třeba po dítěti chci, aby vyplázlo jazyk nebo dalo jazyk nahoru, tak se mi třeba zakloní celé nebo zakloní hlavu, nebo pracují i tady svaly tváří, brady, krku, zapojí se obrovská spousta svalů, a nebo naopak, když dítě třeba stříhá nebo kreslí a stříhá pusou a jazykem nebo celým tělem, celé se u toho nahrbí, celé se naklání, tak to jsou ty souhyby, které taky nejsou úplně v pořádku. Takže na to se taky dívejte, jestli to tam u dítěte je. Dosti často se to objevuje u dětí, které mají přetrvávající primární reflexy. O primárních reflexech taky povím někdy později, tady jenom úplně kraťoučce. Primární reflexy jsou takové základní vrozené motorické vzorce, které jsou velmi důležité pro raný motorický vývoj, pro porod a raný motorický vývoj. Ale pak musí odeznít a musí místo nich nastoupit vyšší motorické vzorce. Pokud se to nestane a ty primární reflexy přetrvávají, tak nám vlastně blokují vývoj těch dalších motorických funkcí. Tak někdo se nám tady rozpovídal. Jo, dobré, už jste stlumení, fajn. Takže my potřebujeme se zbavit toho, co nám blokuje ty vyšší motorické funkce. Potřebujeme tedy odcvičit tyhle ty primární reflexy. A na to slouží neurovývojová terapie nebo neurovývojová stimulace. Takže pokud vidíte dítě, které je výrazně nekoordinované, nesladěné nebo má mnoho souhybů, určitě dobrou cestou je neurovývojová stimulace nebo senzorická integrace nebo handle přístup. Obecně pokud máte třeba okolí dobrou ergoterapii, tak doporučte rodičům ergoterapeuta právě na tu všechnu spolupráci hemisfér, lateralitu, koordinaci, souhyby, i ty primární reflexy, na to všechno jsou tyhle ty přístupy. Neurovývojová stimulace, senzorická integrace, handle přístup, ergoterapie. Moc bych doporučila ještě vám jako pedagogům, nenapsala jsem to tady, ale doporučuji knížky Evy Vingrálkové Cvičení pro lepší učení a cvičení pro děti, a ty jsou tam vypsané různé s autismem, ADHD a tak dále. Ale ony jsou to cviky, které jsou v podstatě vhodné pro všechny děti, protože krásně pracují právě s vestibulárním systémem, propriocepcí, hmatem, propojováním hemisfér, koordinací a tak. Takže určitě, když budete mít tyto knížky ve své knihovničce a budete se v nich inspirovat i v rámci činností třeba do školky nebo na kroužek, tak to bude taky určitě moc fajn. Tak a my se podíváme dále. Motorika je velmi důležitá, celá hrubá, jemná grafomotorika, oromotorika. Všechno to musí být v souladu. My si musíme uvědomit, že řeč je nejnáročnějším motorickým úkonem lidského těla a vychází právě z té celkové motoriky, takže musí být v pořádku hrubá motorika, na ní pak navazuje jemná motorika, na ní grafomotorika a na ní ta oromotorika. Všechno je to důležité, jedno bez druhého to fungovat nebude. Když je problém v hrubé motorice, doporučte rodičům fyzioterapii nebo nějaké cvičení. Když je problém v jemné motorice, grafomotorice, doporučte rodičům ergoterapii. Když je problém v oromotorice, doporučte rodičům logopeda, ale doporučte zároveň i to všechno ostatní, pokud to tam taky je a dost často to tam je a dost často to u těch dětí vidíte, takže se určitě nebojte to s rodiči probrat, zmínit to. A opravdu je důležité to řešit celostně, protože ve chvíli, kdy je to dítě celé, nesladěné, neobratné, nekoordinované, má souhyby a nefunguje evidentně hrubá jemná motorika a grafomotorika, tak čistě logoped toho mnoho nezmůže. A bylo by fajn, kdybyste i vy třeba zařazovali nějaká ta cvičení, a věřím, že zařazujete, a právě ale i s tím uvědoměním, že vlastně už tím děláte velmi mnoho pro tu řeč, že i tohle je důležité, i to celkové cvičení. Tak, a když se podíváme takhle na ten vývoj řeči, jak nám probíhá, tak co je ve vývoji řeči v pořádku, když se na něj díváme? Je úplně v pořádku, že každé dítě má své individuální tempo, které je závislé na mnoha faktorech. Zdaleka ne každé dítě je tabulkové, já bych řekla, že skoro málo které dítě je tabulkové. Můžete se určitě ptát rodičů, jaký měli vývoj řeči oni, protože dosti často se to dědí. Když jsou v rodině děti s opožděným vývojem řeči, tak dost často se to podědí a zopakuje se to v té rodině. Nemůžeme na to samozřejmě spoléhat, ale je dobré to vědět. Je to pro ty rodiče mnohdy takové uklidnění. Neznamená to, že by nemohli nic procvičovat a neměli nic procvičovat a neměli těm problémům věnovat pozornost, ale je to přece jenom takové něco pozitivního trošku pro ně. Mohou se střídat období, kdy se zdánlivě ve vývoji řeči nic neděje, s obdobími rychlých pokroků. To je velmi časté, kdy rodiče mají pocit, že to dítě pořád se jako snaží něco naučit, snaží se mu něco předat, vysvětlují, ukazují, trénují a vůbec nic se neděje, což rodiče někdy vede až jako k vyčerpání, jak zoufalým stavům, takže taky můžete rodiče trošku uklidnit, že to je úplně normální a dost často se pak stane, že nastane období velmi rychlých pokroků, že najednou toto dítě začne umět úplně jakoby z ničeho nic, ale vlastně předtím proběhl ten kus práce. Může se stát, že když má dítě pokroky v jiných oblastech, má to vývoj na ten vliv řeči, a to tak, že to může být i pozitivní vliv, i negativní vliv. To znamená, že mohou být fáze, kdy dítě má veškerou energii úplně v jiné oblasti než v řeči a řeč v podstatě stagnuje, ale může to být i tak a často bývá, třeba když dítě velmi poskočí v grafomotorice, tak často poskočí i v té řeči, takže se to takhle krásně podporuje. Stejně tak i emoce mají zásadní vliv na vývoj řeči a její vývoj. My potřebujeme pozitivní emoce, aby dítě chtělo mluvit, chtělo sdělovat, chtělo se posouvat a chtělo se učit mluvit, takže na tom pracujeme nejvíc. No a co už ve vývoji řeči úplně v pořádku není, je regres ve vývoji, to znamená, když už dítě něco umělo, něco říkalo a přestalo to říkat. Tím nemyslím třeba, že zapomnělo jedno slovo nebo pár slov, ale jsou děti, které už mluvily, používali třeba 20 slov, 50 slov, některé už dokonce mluvili i ve větách a najednou mluvit přestali to používat. Tak to je vždycky varovné znamení a vždycky je na místě to řešit. S logopedem, eventuálně s psychologem, neurologem, foniatrem, co je k dispozici, ideálně ta první cesta by měla jít na pediatrii. Někdy se tam ale rodiče nesetkají s příznivým ohlasem, tak se nenechat odradit a opravdu tohle to řešit a na tu logopedii se dostat a podívat se na to, v čem tam nastal problém. V pořádku taky není přeskakování vývojových fází, to už jsem říkala, protože dítě už se obvykle samo k přeskočené fázi nevrátí. Správně taky nejsou nesprávné návyky ve výslovnosti. Pokud už dítě začne některou hlásku říkat vyloženě nesprávným způsobem, nejčastěji mezizubní výslovnost některých hlásek, často sykavek, anebo to velární zadní ráčkovací r, tak to už jsou takové ty zlozvyky, které se jen a pouze upevňují. Už se neodstraní sami, to dítě se k té správné výslovnosti samo od sebe nedostane a potřebuje většinou naši pomoc. Co v pořádku není, jak jsem říkala už taky, vnímáme-li, že je dítě celé nekoordinované, nesladěné a motoricky nevyladěné, včetně té řeči, tak určitě pracujeme s tou motorikou celkovou a ono už i tím, že se nám podaří rozvinout tu motoriku hrubou, jemnou a grafomotoriku, se vylepší i ta řeč, tam posuny nastanou. A v pořádku taky není, když dítě mluví sice hodně, ale nesrozumitelně nebo úplně nesmyslně. Tam se nám někdy jakoby zdá, že dítě mluví, ale ona to vlastně řeč není, protože řeč má i ten sociální význam a musí nám fungovat v kontextu, musíme si rozumět, musíme nějakým způsobem komunikovat. To, že dítě jenom mluví, jenom z něj něco jako vychází, to nám úplně nestačí, takže určitě taky na to je potřeba rodiče upozornit, pokud to tam takhle je. No a s čím se můžete často setkat, když takhle potkáváte různé děti, kde se nám to může trošku zamotat? Může se stát, že dítě nerozumí, může se stát, že nemluví, může se stát, že koktá, že dělá gramatické chyby a že má nesprávnou výslovnost. To jsou takové ty asi nejčastější věci, se kterými se můžete potkat a my se na ně teďka trošku podíváme. Když dítě nerozumí, to je úplný základ. Rozumět prostě musí, my už jsme si řekli proč. A když nerozumí, je potřeba bedlivě sledovat, zlehka zkoušet a konzultovat to s rodiči. Může se nám to jenom zdát, může to nastat v některých jenom situacích, takže opravdu chvíli sledovat, úplně rodiče neplašit, ale opravdu sledovat. Pokud máme byť i sebe menší podezření, že je tam nějaká vada sluchu nebo problém se sluchem, určitě doporučit vyšetření sluchu. A pokud tam opravdu je problém s porozuměním, měli by rodiče určitě navštívit logopeda a neotálet, protože ta řeč se bez toho porozumění rozvíjet nebude a jsou speciální metody, jak tomu porozumění pomoci, jak to procvičit, dají se tam zase hledat různé cestičky a začne to všechno fungovat. A tam je pak zase obrovský rozdíl, když se dítěti to porozumění zlepší, tak se najednou zlepší všechno. Při práci s dítětem je potřeba mluvit stručně, jasně, používat stále stejná slova, vše doplňovat o gesta, obrázky, aby tam byla názornost. A vždycky pak hlídáme, jestli dítě porozumělo. Tak, pokud dítě nemluví, tak sledujeme, jestli slyší a rozumí. Vždycky, když dítě nemluví, tak se zaměřte na to porozumění. Tam se podívejte, jestli to opravdu není jenom tím, že nerozumí. A podívejte se taky, zda má chuť a zájem komunikovat, protože můžete mít děti z různých sociálních vrstev, s různými zážitky a některé děti opravdu nemají chuť mluvit. Někde to jakoby nestojí za to se do toho zapojit řečově. A nebo, co já taky hodně často zmiňuju, některé děti mají takzvané rané emoční trauma. To znamená, že se něco stalo v době jejich početí, nitroděložního života, porodu nebo krátce po porodu. Mohl tam být nějaký velký strach o to dítě, mohly tam být nějaké pochybnosti, jestli rodiče to dítě chtějí nebo nechtějí. Mohlo se prostě někde stát, že se z nějakého důvodu to dítě narodilo s pocitem, že je nechtěné. A takové děti dosti často mají problémy s řečí a právě se začátkem vývoje řeči, kdy u nich ta řeč nezačne, protože tyto děti si na tomhle světě mohou připadat nechtěné, nepřijaté, necítí se být součástí svého kmene a proto nezačínají mluvit jazykem svého kmene. Může vám to připadat šíleně ezo, ale ve světě se tohleto už běžně zkoumá. U nás to nejvíc prosazuje Stanislava Emerlingová a opravdu mám tuhletu zkušenost, že když jsme zpracovali rané emoční trauma, tak se dítě rozmluvilo. Takže i tahle ta informace pro rodiče, že to může být spojené s nějakými emocemi a že se s tím zase dá něco dělat, může mít kolikrát cenu zlata. Protože to zoufalství těch rodičů, když to nejde, je někdy opravdu obrovské. Tak a sledujeme, když dítě nemluví, jakým způsobem komunikuje, protože zpravidla vždy nějak komunikuje a pokud vůbec nekomunikuje, tak okamžitě řešit. To už tam bude nějaký větší problém, který bude potřeba řešit. Ale my sledujeme i neverbální komunikaci, která je také komunikací. Vždycky reagujeme na všechny i ty neverbální signály toho dítěte. Určitě mu nikdy neříkáme, nerozumím, řekni to líp, řekni to pořádně, snaž se a tak. Každá komunikace je komunikace, každý komunikační pokus dítěte uznáme, doplníme řeči, snažíme se adekvátně zareagovat. To neznamená, že musíme vždycky splnit všechno, co po nás dítě chce, to určitě ne, ale reagovat na tu komunikaci, protože ta chuť komunikovat je tam úplně nejzásadnější. Tak když tam není, tak to dítě prostě mluvit nebude. Sledujeme, jestli dítě navazuje zrakový kontakt, jestli užívá gesta, zvuky, slabiky, jestli jsou tam pokroky a vývoj. To je taky hodně důležité, protože pokud se ta řeč vylepšuje a jde postupně kupředu, tak je to dobré. Není dobré, když je tam ten regres, to jsem tam měla a ještě nejspíš i budu mít. není dobré, když je tam nějaký jako dlouhý zásek. Může tam být období, kdy zrovna ty pokroky nejsou, ale je to takové přechodné období a mělo by se to zase přehoupnout do fáze, kdy ty pokroky jsou. Takže aby to nebylo úplně jako, že tříleté dítě vůbec nemluví a vůbec nic se tam neděje a ty celé 3 roky se tam v podstatě nic nezměnilo, tak to by opravdu bylo špatně a potřebovali bychom to už řešit a vyřešit. Takže i rodičům doporučuji pak sledovat vývoj, zapisovat si pokroky. Nevím, jestli vy na to někde máte prostor tohle dělat, ale je to určitě taky dobré. Ale je to takové hlavně doporučení pro rodiče, protože ty jsou s dětmi, se svými dětmi každý den a mohli by si na to udělat prostor, protože kolikrát právě až při tom zapisování zjistí, že tam vlastně pokroky jsou. Oni si někdy myslí, že se to nemění, že to dítě nepřidává slova, ale když si tam zapisují, tak najednou zjistí, aha, tak tenhle týden máme tady 15 nových slov a to je vlastně fajn, takže i tohle to se dá krásně vysledovat a třeba ty rodiče trošku uklidnit. Neuklidňovat je, pokud tam byl ten regres ve vývoji, to určitě řešit. A pokud dítě ve 3 letech nemluví nebo mluví velmi málo, odesílá pediatr na vyšetření na klinickou logopedii, psychologii, foniatrii, neurologii, to je takový standard. Některým rodičům se do toho nechce, já to chápu, že nechtějí tahat děti po vyšetření, ale opravdu v situaci, kdy dítě ve 3 letech nemluví, je potřeba zjistit, jestli tam není nějaký opravdu řešitelný zádrhel, zdravotní problém, který je potřeba vyřešit. Rodiče si mohou vyžádat u pediatra doporučení na logopedii i dříve, pokud mají pocit, že řeč jejich dítěte není v pořádku. A co ještě můžeme dělat a doporučovat rodičům? U dítěte vždy hlídáme, zda rozumí. U těch, co nemluví, právě hlídáme, jestli rozumí, jestli na to nějak reagují, co jsme jim říkali. Je dobré zestručnit své výpovědi a být jen o krůček napřed před dítětem. To znamená, pokud dítě mluví třeba jenom jednoslovně, tak my na něj mluvíme jenom dvouslovně, nebo ne jenom, ale zařazujeme tam jenom takové ty dvouslovné odpovědi, abychom ho zvali o tu úroveň výš a nezahlcovali. Protože pokud na dítě, které nemluví, mluvíme v nekonečných souvětích, tak je pro něj velmi těžké se k nám přiblížit. Ale pokud mluvíme kratoučce, jednoduše, stále stejně, tak se má čeho chytit a může se postupně snadněji přesunout na tu naší úroveň. Používáme pro stále stejné činnosti stále stejná slova, podporujeme u dítěte základní spojení slovo věc a můžeme vyzkoušet třeba i grafické znázornění dne, které taky velmi hezky funguje, zase podporuje to vnímání sebe sama, té časové osy, užívání stále stejných slov pro stále stejné činnosti. Krásně se tam všechno opakuje a krásně se s tím dá hrát. A doporučuji taky řídit se zájmem dítěte, protože je úplně jedno, na čem se to dítě rozmluví. My potřebujeme, aby se rozmluvilo, aby získalo tu základní slovní zásobu a potom, aby se mohlo něco dalšího tam nabalovat a přidávat. Pokud nemá tu základní slovní zásobu, tak my se nemáme o co opřít a je nám to vlastně celé to naše snažení celkem k ničemu. Tak. Sledujeme vývoj jako celek, jak na tom je dítě motoricky, koordinačně, zrak, sluch, emoce, chování. Velmi často totiž nebývá řeč tím jediným ani hlavním problémem, když dítě nemluví, tak to paradoxně úplně nebývá o té řeči, ale bývá to o těch věcech okolo, které tam úplně nefungují. A pokud dítě nemluví, tak můžeme pak mluvit o diagnóze opožděný vývoj řeči. A to může být i v situaci, kdy dítě mluví zdánlivě hodně, ale jeho promluvy právě nedávají žádný smysl. Je to takové, to mluví si svou řečí a někdy to máme jako mluví si svou řečí, haha, to je v pohodě, to dozraje, ale nemusí to tak být vždy. Takže i tyhle ty děti někdy potřebují opravdu logopeda a vedení a poposouvání nějakým lepším směrem, aby se přiblížili od té své řeči, té naší řeči. Další, s čím se můžete potkat, když dítě koktá, já jsem to dala do úvozovek, ale asi víme, co tím myslíme, takové to opakování slabik, opakování slov, které se dost často objevuje. A nejčastěji se objevuje kolem 3. roku věku, ale někdy se stane, že je to už kolem 2 let a někdy je to podstatně později i někdy se to během toho vývoje i zopakuje víckrát. A my mluvíme o období takzvaných vývojových neplynulostí. Je to období fyziologické, běžné, prochází jim v nějaké míře velké procento dětí. Je to o tom, že mozek najednou pracuje rychleji, než stíhají artikulační orgány. Dítě by toho chtělo říct velmi mnoho, ale ty artikulační orgány na to ještě nejsou úplně zralé a tak nestíhají a vzniká tak koktání, které ale není pravým koktáním, je to právě jenom tahle ta vývojová fáze. Je to fáze, která odezní, ale je dobré na řeč v této době neupozorňovat. Řeč se totiž nesmí stát stresem, jinak hrozí rozvoj opravdové koktavosti. Je to opravdu jenom vývojová fáze, ale ve chvíli, kdy na to budeme tlačit, budeme upozorňovat, může se rozjet a může z toho vzniknout koktavost. Dopřáváme v této době dítěti řečově i celkově klidnější období. Nám tohleto období ukazuje, že ta hlavička dětská poskočila a potřebuje si toho hodně zpracovat, takže celkově je dobré toho v tomto období nezařazovat moc nového, moc na nic netlačit, moc nic necvičit a dopřát dítěti pohodičku, pokud to jde, taky nějaké třeba relaxační aktivity, více pohybu venku a všechno takové klidnější, pohodovější. Je možné šeptat, zpívat a hrát divadlo, protože to jsou aktivity podporující plynulost, při těch se většinou nekoktá. Pokud problémy trvají déle než měsíc, zhoršují se, přidává se stres, další projevy napětí nebo dokonce nechuť dítěte mluvit, je určitě vhodná návštěva logopeda co nejdříve, a to právě proto, že se z tohohle může rozvinout opravdová koktavost. Když dítě nemluví gramaticky správně, hlavně po čtvrtém roce věku, zpozorníme. Někdy je to patrné už dřív, že je pro dítě náročné poskládat větu. Ale po tom čtvrtém roce věku, pokud jsou u dítěte stále běžné chyby v časování, skloňování, slovosledu, neužívání některých slovních druhů a tak, je už dobré to řešit. Tam je totiž velká pauza, kdy dítě je na kontrole u pediatra ve 3 letech a pak až v 5 letech. Takže ve 3 letech dostávají doporučení na logopedii děti, které nemluví a nebo mluví výrazně málo, výrazně méně oproti vrstevníkům. Ale v 5 letech pak dostávají to doporučení už děti, kterým chybí třeba jenom některá hláska nebo pár hlásek ve výslovnosti. A je tam právě ta velikánská pauza mezi 3. a 5. rokem, kdy je poměrně hodně dětí, které by tu logopedii potřebovaly kolem 4. roku věku. A to můžete být právě vy, kdo na to upozorníte, kdo řeknete, že tady ta řeč není úplně v pořádku, už tam toho asi bude trošku více a že je potřeba začít dřív než v těch 5 letech, protože to je pro mnohé děti, které mají vážnější problémy, už docela pozdě. A gramatické chyby po 4. roce věku mohou naznačit, že se jedná o vývojovou dysfázi. Může a nemusí. Tam je těch kritérií pak ještě mnohem více, ale je dobré to brát trochu v potaz, že tam ta vývojová dysfázie může být a tím spíš je potřeba to řešit co nejdříve. Vývojovou dysfázi tady jenom malinko ťuknu, jenom abychom věděli, pokud třeba někdo úplně nevíte, co si pod tou vývojovou dysfází představit nebo znáte jiné pojetí, tak vývojová dysfázie je neurovývojová porucha, která postihuje mnoho oblastí, včetně řeči. A to zejména motoriku, sluchové vnímání, řeč a jazykové struktury, celkově slovní zásobu, gramatiku, vyprávění, často i porozumění a i tu výslovnost. Řeč bývá celkově nekoordinovaná, neobratná. Postihuje také vnímání vlastního těla i okolí, časoprostorovou orientaci, emoci a emoční nastavení. Tyto děti jsou často velmi vnímavé, mají sníženou frustrační toleranci. Některé věci jsou pro ně velmi náročné a těžko zpracovatelné. Takže tady aspoň takhle zmíním, že vývojová dysfázie zdaleka není problém jenom řečový. Zase je důležité ji řešit komplexně a podporovat ze všech stran. A zase jste to vy, kdo tomu může třeba napomoci, protože bohužel se ještě i teď docela často děje, že děti jdou na logopedii a dostanou při vývojové dysfázii jenom nějaké nakopírované obrázky a stále dokola trénují nějaké obrázky, byť i třeba obrázky jako ve smyslu vyprávění příběhu a nějakých jakože gramatických cvičení a podobně. Ale ani to u té vývojové dysfázie nestačí. My potřebujeme, aby se pracovalo s celým tělem, se sluchem, s ostatními smysly. Je to všechno dohromady velmi důležité. Pokud dítě nevyslovuje správně, s tím se setkáváte asi nejčastěji, je to vlastně ten nejmenší problém. A pokud vidíte dítě s nesprávnou výslovností, tak se určitě podívejte na to, jestli jsou tam ještě nějaké další problémy zatím, jestli je tam třeba ta gramatika v pořádku, motorika v pořádku, sluch v pořádku. A potom teprve mrkněte orientačně do té tabulky výslovnosti, která tady proběhla. Pokud dítě nezvládá hlásky odpovídající jeho věku, můžeme přemýšlet o tom zase, jestli má zvládnuté ty předchozí fáze, a pokud má a pokud tam všechno ostatní je splněné, tak určitě můžeme doporučit logopedii i dřív než v 5 letech. A problém bývá to přeskakování jednotlivých fází, problém bývá ten nesprávný návyk, jak jsem říkala, hlavně ty mezizubní sykavky a to velární ráčkovací zadní R, to bývá potřeba řešit co nejdříve. Ale zase na druhou stranu netlačíme děti na logopedii úplně brzo, protože pokud nespolupracují, tak to zas takový smysl nemá. Tak pak můžeme dát nějaká doporučení rodičům, i myslím teď i my jako logopedi, můžeme něco doporučit rodičům, co a jak trénovat, procvičovat, připravovat se na něco, ale úplně se to nevyřeší, pokud tam není ta spolupráce toho dítěte u té výslovnosti. Jinak děti mohou chodit na logopedii v podstatě od miminka, pokud jsou tam problémy už od miminka. Tak a na to se taky ještě podíváme, aby to takový poslední malý blok toho, co jsem tady chtěla zmínit, kdy děti chodí na logopedii. Takže před 3. rokem věku a klidně už od miminek, děti s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, děti se smyslovými vadami, děti s neurologickým onemocněním, děti s poruchou polykání, děti, které nenavazují zrakový kontakt, nekomunikují pomocí gest, nevydávají zvuky, netvoří slabiky a slova. Tohle to všechno patří do kompetence klinické logopedie a můžou to být opravdu už maličké děti, u kterých tohle to řešíme a tam není na co čekat, není co odkládat, tam je potřeba cíleně a krůček po krůčku pracovat. Ve 3 letech chodí na logopedii děti, které nemluví nebo mluví výrazně méně než jejich vrstevníci, děti s obtížemi v porozumění řeči, děti i jejich řeč je výrazně nesrozumitelná, to jsou i ty děti, které mluví svou vlastní řečí, a děti s projevy neplynulosti v řeči, to je ta fáze vývojových neplynulostí, pokud trvá déle než 1 měsíc. A ve 4 letech je fajn, když se dostanou na logopedii děti, které nevyslovují správně hlásky odpovídající věku, takže a, e, i, o, u, o, au, p, b, m, t, d, n, l, j, k, g, h, h, t, d, n, b, p, v, ně. Takže vlastně vše, kromě sykavek a rř, by mělo 4leté dítě zvládat. Tady hodně, když tam chybí takové ty jednodušší hlásky, k, g, h, nebo to dětěňo, to tam hodně často bývá, jak tam už je dobré se na to podívat. A ve 4 letech je taky dobré, když se dostanou na logopedii děti s výraznějšími obtížemi v oblasti gramatiky. V 5 letech chodí na logopedii už potom všechny děti, kterým chybí výslovnost některé hlásky. Nejčastěji CSZ, ČŠŽ, LRŽ, nebo i kteroukoliv jednodušší hlásku. Děti s výraznějšími obtížemi v oblasti gramatiky, ale pak už i vlastně s menšími problémy v oblasti gramatiky. Děti s obtížemi v oblasti sluchového vnímání a děti s předpokladem vzniku specifických poruch učení. Takže už vlastně všechny děti, u kterých ta řeč neplyne hladce, protože v 5 letech pediatr kontroluje tu řeč většinou docela důkladně, a všechny děti, které v pořádku tu řeč nemají, dostávají doporučení na logopedii. Tak a je to asi tak ode mě vše. Tady na mě máte webovky, mailovou adresu, kdybyste mi potřebovali něco poslat, a ty facebookové skupiny, ve kterých se vídáme. A já teďka budu zvědavá na to, jestli k tomu někdo něco máte, jestli se chcete zeptat, jestli vás něco zajímá, tak teď je tady prostor pro vás a jsem zvědavá, jestli tam něco je od vás. Můžete psát do chatu, můžete se zapnout na hlas, můžete zapnout obraz, nemusíte zapínat obraz, jak to cítíte. Tak a pokud nemáte otázky, pokud si to někdo z vás ještě nerozmyslí, tak já se s vámi budu pomalu loučit. Vy dostanete ode mě do mailíku záznam tohohle našeho povídání tady. A kdyby vás ještě nějaké otázky napadly, tak klidně mi ještě pište pak do mailíku nebo do skupiny nebo kamkoliv. Tak jo? Tak já vám moc děkuji za pozornost. Vypnu teď každopádně tady nahrávání.